не президент.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Сьогодні у програмі ви почуєте праський акцент, чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні. Тидньовий огляд дзвінків на свободу, вольна студія, вертання до теми спаленої партизанами вёски Дражна, розмова з видавцом і журналістом Віктором Хурсіком. Вострая брама, чому білоруське громадство, спочатку востра зреагувавши на відкриття таємниці Куропатов, тепер знов на їх забилося. І антологія «Ночної свободи» – ліпші передачі ночного ефіру за тиждень. Відкриває програму передача «Праський акцент». Чому США відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність своєї амбасади у Мінську і білоруської у Вашингтоні? Чи існують тепер хоча б якісь символічні підстави для поліпшення білорусько-американських дочинень? Яку роль у білорусько-американському дипломатичному конфлікті можуть відіграти Росія і Євросвяз? Гэта і інші питання обмірковують з Вашингтону директор російських і азіатських програм Інституту сусвітньої безпеки Миколай Злобін, з Мінську старшиня зареєстрованого у Польщі білоруського Шумановського товариства Ігор Ляльков і публіцист Олександр Феодута. Передачу вяде Віталь Циганков.
Чому Злучені Штати Америки все ж відмінили своє першопочаткове рішення спинити діяльність амбасадаў у Вашингтоні і Мінску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Николай Злобин, ваше меркование.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы безумовно не боятся. Але проблема у тым, что у американском эстеблишменте есть разноголосие с нагоды того, как дзейнічаць у подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязі с той ці іншой краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на гэтую краину и разуметь, что там отбывается. Тому ні у якім випадку нельга зачиняти амбасади, обмежовувати сувязі, кажуть яны. Наадварот, чим більш Беларусь утягнута у міжнародні справи, тим тяжей режиму буде заховувати статус-кво. Ну і відомо, є люди, які кажуть, що не треба розмовляти з Мінськом, не треба розмовляти з Хамазом, з Хазбалой у якості покарання. Гэтая боротьба поміж двома лініями увесь час відбувається. Але сьогодні многі прихильники жорсткої лінії терпять поразу на многих фронтах, а перемагають прихильники утягування у діалог. Другий чинник заключається у тим, що у США наступає кардинальна зміна адміністрації. Команда Буша сходить. У першиню за 10-годзі за Білий дом не змагається ніхто з теперішньої адміністрації. Буде нова команда. А у американській політичній культурі не прийнято передавати кризиси новій команді. Бо буде переходний період і одразу немагчима буде гэтым заняться. Тим більш, навошта кризиси, які створюються за останні місяці існування старої адміністрації. А команди нових кандидатів – усіх трох. Покуль імкнуться не робіть резких рухов, каб себе не обмежовувати у будучим. Яны зараз змагаються не за поспіх американської дипломатії у світі, а за внутреннього американського виборщика.
А в основному сьогодні йде боротьба за американського избирателя, а не за успех американской дипломатии там или политики в мире. Ага. Они борются за внутреннего избирателя.
Это было меркование Миколая Злобина, и как выникает из его анализа, выглядит, что зараз внутриполитичная американская ситуация, раскладка американская не вельми спрыяя резким и самым рашучим кроком у дачнення до Беларуси. Александр Шута, ти вы згодны, ти у вас есть свои аргументы, чому американцы все ж отменили свое першапачатковое резкое решение?
Я згодна цалком с господаром Злобиным, могу только додать еще один нюанс. Я кажусь, как яго няма той ці іншай сітуацыі, той заўжды не мае рацыі. Калі Злучаных Штатаў не будзе іх прадстаўніцтва у Беларусі, зразумела, што яны будуць здольныя ўплываць на сітуацыю ў краіне, у нашай краіне. І праз нейкія палітычныя крокі на міжнароднай сцэне і у тым ліку падтрымлівае вядомую частку беларускай апазіцыі з-замежжа, але ўсё роўна гэта будзе не так эфектыўна, як калі амбасада ўсё-такі будзе дзейнічаць у Беларусі, будзе больш-менш аператыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. Акрамя таго, я б яшчэ мог дадаць адзін нюанс, пра які, я разумею, мы будзем гаварыць трохі пазней. Гэта нюанс звязаны з тым, што адбываецца змена не толькі кіраўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі, але і кіраўніцтва Расіі. Калі прааналізаваць, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якой я задавал господару Злобину, ці не успрыме официальный Минск гэта вось як черговая слабость американцев, и анализ, які вы тут с господаром Злобиным дали, ці не пераканае гэты анализ официальный Минск, что можно ничего не бояться?
Не успрыме, потому что у официального Минского та ж самая проблема, што і ў Злучаных Штатаў. Як Злучаныя Штаты сёння не ведаюць, што рабіць з Менскам, так Менск не ведае, што рабіць не толькі са Злучанымі Штатамі, но і як паводзіць сябе ў адносінах да Расіі. Урэшце рэшт, невядома, якого курсу будзе прытрымлівацца спадар Мядзведзеў. Зразумела толькі адно, што хутчэй за ўсё ён будзе спрабаваць змішыраваць вось той негатыў, які выклікаў на сябе ў апошнія гады Владзімір Пуцін. Я думаю, што паводзіны новага гаспадара Крамля ў адносінах да Беларусі не будуць стымуляваць Александра Лукашэнка працягваць эскалацыю вось гэтага беларускага заходняга канфлікту.
Дзякуй, Александр Федота. Ігар Лялькоў, цяпер вам слова. Як вы лічыце, як можа доўга працягвацца гэты абмен ударамі, якія ўсе гэтыя раскладкі ўлічваюць абодва бакі, і як яны, на вашую думку, ну, збіраюцца, скажам, заканчваць і працягваць, калі яны маюць такое жаданне, гэтую сітуацыю канфлікту?
Да, аналіза гаспадара Злобіна, гаспадара Федоты, які, у прынцыпе, дастаткова аб'ектыўны і дастаткова дакладна адлюстроўвае сітуацыю. А яшчэ той момант, што амерыканцы не могуць сабе дазволіць на тое, каб проста сысці з Беларусі, калі ў Беларусі застаецца у закладніках амерыканскі грамадзянін Зельцер. Гэта, перш за ўсё, фактар унутрыамерыканскі. З гэта маглі б раздуць скандал журналісты, гэта магло б нейкім чынам уплываць на унутрыамерыканскую грамадскую думку, і гэта нікому не трэба ў Злучаных Штатах. Апрача гэтага, я б, напэўна, ўсё ж такі не пераацэньваў уплыву расейскага фактару, затое чамусьці неяк увогуле не прагучаў фактар еўразвязу. Я думаю, што якраз ён мог таксама пэўным чынам паўплываць на рашэнне канчатковае на сённяшні момант дзяржаўнага дэпартаменту. Я б зусім не здзівіўся, калі б неяк адкрылася, што была нейкая просьба з боку еўразвязу, а можа, з боку найбольш уплывовых ягоных краінаў Францыі і Нямеччыны, якія зараз актыўна займаюцца замірэннем беларускага рэжыму, просьба прынамсі адкласці гэты крок і не звязваць пэўным чынам ім рукі ў дыялогу ці там замірэнні беларускага рэжыму. Што датычыцца ўвогуле, як доўга будзе гэта цягнуцца гэтая сітуацыя, то я думаю, што гэта такая вайна нерваў, да? У каго нервы будуць мацнейшыя, таму што насамрэч, наколькі я разумею палітыку Злучаных Штатаў, то яны не ставяць перад урадам Беларусі, перад беларускім рэжымам невыканальных умоваў. Умова вызвалення палітвязня, умова вызвалення Казуліна, в прынцыпе, калі аб'ектыўна на гэта паглядзець, умова дастаткова выканальная, і больш за тое, пры пэўных умовах, як мы зараз ўжо гэта ведаем, беларускі рэжым гатовы быў пайсці на вызвалення Казуліна. І зараз рэжым пачаў браць новых закладнікаў, з'явіліся новыя палітзняволеныя, Кім і Парсюкевіч, сітуацыя з палітзняволенымі пагоршылася ў Беларусі, але тым не менш, мова гэтая американські цілком виконані, а на другім боку шаляву лежать гроші. Тому, коли глядіть на ситуацію об'єктивно, то позиція американців міцніша. Вони пропонують гроші в обмін на визволення політзневолених. Коли об'єктивно, то Білорусь повинна пойти на заступки. Але у Білорусі рішення часом і вельми часто приймаються суб'єктивно, тому скільки довго буде тягнутися ситуація, зараз тяжко сказати.
Ось Ігор Ляльков стверджає, що Білорусь могла пойти на визволення політзневолених. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік, і сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нялёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Зловін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзневоленных мае великое, принциповое значение. И гэта правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся до інших краинов, як вымираюць іншыя режимы. У гэтым сэнсе режим Лукашенко трапляе у выключно низкую категорию для американцев. И у гэтым пляне нельга чакаць компромиссу поміж американскими принципами и тем, что отбывается у Беларуси. Але ці ёсць гэта тупиком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗША і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не отступятся.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрае ўяўленне, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можливо, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, где может быть ажыццяўлены гэты прорыв у двухбаковых адносінах, где могут сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусь и Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці у Беларусі у Злучаных Штатаў асаблівай няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краіны трэба, тым больш што яна з'яўляецца саюзніцы Росіі, і до гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александром Лукашенком немажлівы. Тым больш, што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне у адносінах і да Росіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі у Еўрапейскім звязі. Існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Чаму ЗША адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў.
Таким чином, як в доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішенні білоруських і американських політиків. Ігор Ільков, тепер ваше міркування на гэты конт, а заодно і друга частка питання. На вашу думку, ці не надає ніяку особливу смілость Олександру Лукашенку у гэтым конфлікті з США? Наявність певної антиамериканської коаліції, яка складається апошнім часом у світі. Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Мінську ніякі додаткові сили і додаткові козири?
Что дотычется максимости уплыву громадства на политику внешнюю Украины, у Злучных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв громадства может быть вельми великий, только что зацікаўленасць гэтага громадства Беларуси нулявая, калі не минусовая. Тому я не думаю, что для американского громадства пытание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского громадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывает неким чином на внешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але нават и в целом громадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. Строю под уплывом пропаганды не только белорусской, але теперь уже и российской.
Ну, а брача гэтага ёсць сапраўды ў грамадстве даволі моцныя антыамерыканскія настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі ў значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым ямкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паузу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма ва ўмовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўлены ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінах занадта розныя інтарэсы іншыя, апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іранам, застанецца ў баку, працягваючы праводзіць больш мяккую палітыку. Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыїжджаў міністр абароны Расіі Сердюков. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Мінск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают из-за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявіць себе ситуацию, калі б США, Евразия, и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, як ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуют. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких речей, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што нет, заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежают особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как свежаясь некоторые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, яны разом денежают на фундаментальном уровне. Але у пытанні, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном пляне разыходятся. Але США далёка, и для их гэта не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы гэтую проблему Еўразвязу. Іншая справа, ці здолеє ён вирішить гэтую проблему без Вашингтону, бо тут роль грає і Москва, і країни, що не уваходять у Еўразвяз. Тому ёсць єдність у принципах, але нема єдності на конт політичних кроків, які варто предприймати. Європейці знаходяться ближе і осторожно ставяться до любых геополітичних кроків на старым континенті. Тому яны три рази подумають, перш чим зробити нейкий крок. Але у виніку, я думаю, європейці опинуться більш жорсткими, бо гэта їх Европа, і їм важно, каб такі режими тут не існавалі. Тому я думаю, що з часом європейці зоймуть більш жорсткую позицію, коли справа дойде до принципових питанняў. Що до Росії, то яна сыходить з того, що їй потрібні пояси безпеки вакол своєї території. Беларусь – важная частка такого поясу безпеки. Але Беларусь може бути таким поясом тільки у той ступені, у якої яна сама пожадає. Не думаю, що сьогодні у Росії є велика можливість впливати на політику у Беларусі. Да і жадання такого нема. Але у воєнних відносинах ціни супадають, у економічних – амаль супадають. Так що це не вплив Москви, а супадіння многих інтересів, у тим ліку антиамериканізму. Так що хоча й це експромт, де ми бачимо супадіння інтересів.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на гэтае самое пытание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ці можа США и Россия адыграць некую істотную ролю, ці, як заявил спадар Злобин, сёння, 21-м стагодзе, немагчыма уявіць ситуацию, калі б вот за одним столом собраліся гэтые великие державы и вырашалі лёс Беларуси. Александр Фрюзер, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па-сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, як гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагоддзе, як вырашаўся ён у 19-м стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вамі згадзіцца такое пазнаўце пытанне?
Ведаеце, не. Я думаю, что и Игорь Ляльков со мной не сгодится. Вось. Але не будет никаких голосных решений, которые будут огучены, и будет сказано, что вось мы вырашили лёс белорусского народа. Не, будет сказано по-иншему. Будут сформулированы некие пропановы. Белорусское керовництво погодится с этими пропановами, альбо не погодится, и тогда и в этом выпадку атрымая альтернативу тому, что было пропоновано. Але эта альтернатива так само будет сформулирована с выждержавами. Можливо, это сапраўды вельми сумно, але это то, что так само подает певную надею, потому что коли лёс Беларуси будет вырашен именно так, то это означает, что ты, кто вырашает лёс Беларуси, ты и берешь певную отказность за то, что будет потом отбываться. Певно дочекаемся мы еще и нового плана Маршала для Беларуси. То, что допомога Беларуси после захода Лукашенко будет выкликана именно вот этими обставинами, это как раз и робить с такого закоренелого пессимиста, каким заявляюсь я, в певном смысле оптимиста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ляльков, спадар Федута, пообещал, что вы с ним не погодитесь, тем не меньше я вам покидаю свободу выбора в отказе на пытание. Ти сапраўды в даденном конфликте белорусско-американским позиция Евразвязу и России может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керавництва.
Оценивающе ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытание, ти могут Россия и Евразвяз уплывать на ситуацию вокруг относительно США Беларуси, вогуле на ситуацию в Беларуси. Минск вельми оглядается и на Россию, и на Евразвяз, именно вита у першую чергу по экономичных причинах, потому что экономично Минск завязаны, ну, амаль на 100%. Именно вита на Россию, именно вита на Евразвяз. Иншая справа те захочут, те треба это им. Политику, якую на сегодня проводит Евразвяз, я уже про это как бы казал трошки, политику замирения режима Александра Лукашенко, это мне больше нагадывает ситуацию не пакта Молотова-Риббентропа, про який узгадывал господар Злобин, а ситуацию Мюнхенского пакта. И сегодняшний господар не амбассадор Франции, господар амбассадор Немеччины, чимсь мне нагадывает таких ведомых персонажей, тагачасных, как Даладье и Чемберлен. Они имкнутся до замирения. Тільки зараз віддається наводку по авторитарному режиму не Пау Європи, як це було наприкінці 30-х годів, а всього тільки одна країна у центрі Європи і є народ.
На жаль,
напэўна, гэтая палітыка еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж злучанымі штатамі і еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі, ну не знаю, спектакль і разыгрываецца.
То бок больш глядач, але не ўдзельнік?
Больш глядач. Больш глядач, і гэта, на маю думку, ёсць ініцыятыва менавіта беларускага боку прадэманстраваць вось сваю крутасць, у тым ліку, у першую чаргу, і Расіі. Таму што пацалункі больш не каціруюцца ў абмен на нафту, а каціруюцца мускулы і крутасць. Вось яе якраз Беларусі спрабуе дэманстраваць. Дарэчы, візіт спадара Сердзюкова і тое, што весь гэты спектакль разыгрываўся якраз в тым ліку ў кантэксце гэтага візіту, гэтую думку пацвярджае. Уплываць і Расія, і еўразвяз могуць, але наўрад ці яны будуць уплываць у кірунку паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Хіба толькі палітыка адміністрацыі Мядзведзева будзе значным чынам адрознівацца ад палітыкі адміністрацыі Пуціна, пра што зноў жа такі пакуль мы ведаць не можам.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту сусветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Александр Феадута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Далей у праграме вы пачуеце. Тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Вольная студыя, вяртанне да тэмы спаленай партызанамі вёскі Дражна. Размова з выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам. Вострая брама. Чаму беларускае грамадства, спачатку востра зрэагаваўшы на адкрыццё таямніцы курапатаў, цяпер зноў на іх забылася. І анталогія начной свабоды. Лепшыя перадачы начнога эфіру мінулага тыдня. Вы на хвалях Радыё Свабода.
З часу трагедыі ў вёсцы Дражна на Старадарожчыне прайшло ўжо 65 гадоў, але да гэтай пары няма афіцыйнай версіі, хто ж забіваў мірных жыхароў, партызаны ці паліцаі. Гаворыць сведка злачынства Віктар Паўлаў з Горадні.
Наступалі партызаны, умістрая мінская брыгада. А какой то камісар, ці хто быў у кожанкі чорнага з бельмо начаў страць, і бацьку не зразу ўбілі.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце праз 12-13 хвілін. А зараз тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Вот я сейчас живу в маленьком городке. Здесь только одна семья из всех, которые я знаю, говорит внутри себя по-белорусски. И я говорю, единственное место, страна, где я встречала людей, которые говорили, как они ненавидят белорусский язык. Это была и учительница, этническая белоруска, преподававшая русский язык. Это и люди, которые говорят, ой, эту газету мы выписывать не будем, она на белорусском. И меня это поражает и убивает, честно говоря. Ненависть к родному языку. Не встретишь нигде. А вот мне нравится белорусское слово. Я русская. Но по-белорусски могу говорить. Я вот сейчас новую землю Якубакова сосиливаю. Вот это называется нация без языка. А нация без языка это уже не нация, к сожалению. Не надо пенять на русификацию. Уж как прессовали карело-финнов. Да и другие тоже народности в замечательном Советском Союзе. А там матери с детьми воркуют на своем языке. Я это слышала собственными ушами. Прибалтика говорит на своем языке, киргизы. Все они говорят на своем языке, хотя прессинг был не меньше, чем в Белоруссии. Вот это мне хочется сказать, не надо кивать на это. Видимо, это особенность этноса, к сожалению.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя званкі. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 29-391-22-24. Увесь тыдзень слухачы адгукаюцца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. ЗША адмовілася ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку. Раней афіцыйны Менск абвясціў 10 дыпламатаў ЗША персонамі нон-грата.
Лукашенко много на себя берёт. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилёв Галина.
Правильно сделало наше правительство. Лукашенко тоже. Что выгнали империалистов-американцев с нашей Беларуси. Вместе с их библиотеками.
Иван Карпович, город Минск. Лукашенко не знает истории. Америка спасла Советский Союз. И Англия от гитлеровской Германии. Мы это ощутили техникой, кораблями, самолетами, танками и прочей техникой, продуктами питания. И на Америку катить бочки – это просто не знать истории. Это первое. Второе. Лукашенко создал колхоз белорусский. И всего лишь. Америка – это цивилизованная страна во всех отношениях. Весь мир она кормила, кормит и помогает. Всему миру. Это преступление с нашей стороны.
Отношения с Белоруссией все время нарушает американское руководство. Посольство они не закроют. Как же они тогда будут подстрекать и финансировать продажную оппозицию? Кто же тогда будет брехать на наше руководство? Американцы не имеют права требовать от Белоруссии выполнять их условия.
Это Александр Анатольевич Сецкий из Витебска. Амбассады закрываются тогда, когда идет война. Собираются войну вести. Одна держава против другой. Не нахожу слов, как выказать вот это уражение.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. Честные страны и люди в Европе поддерживают героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма. Александр Молодечина.
Говорится Настасья Минуич. Товарищи помощники главного начальника Беларуси, как вы могли допустить, чтобы с главной страной мира порвать дипломатичные отношения? На что вы рассчитываете? Сдать родную Беларусь российской мафии за 5 копеек большевистской? Вам народ никогда не простит вашу страду. Коли вы думаете спрятаться в российских монастырях, то и там вас найдут, и народ будет вас судить. Выход из данной ситуации единственный – признать свои грубые ошибки и немедленно выпустить всех политических заключенных, провести выборы в палату по демократичному выборчему закону, а не назначать людей, которые готовы за 5 копеек большевистки продать свою родную мать-батьку. Живе родная Беларусь!
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 29 красавіка Александр Лукашенко звярнуўся са штогадовым пасланнем да нацыянальнага сходу. Кіраўнік дзяржавы пералічыў поспехі свайго кіравання за апошнія гады, абразіў былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, а таксама заявіў, што пытанне з палітвязнямі закрытае. Слухачы свабоды каментуюць выказванні Лукашэнкі.
Корявая, грубая, безграмотного, лживая, как всегда. Если в цивилизованных странах, по его выражению, жрать будет нечего, то в нашей стране под его руководством тем более.
С слушаю вот сейчас от Тригоровича послание национальному собранию. Ой, врет Тригорович, что в Копысе нету безработных. Я сейчас по фамилии могу насчитать их человек 20, а может больше. Это не считая, что те, что на России.
Зиновьев, если бы в овальном зале парламента видел, кто отчет Национального банка, не стал бы он экономить на льготах. Дякую.
Сумно глядеть на так званого президента. Читает дренно, с помылками, плюется от злости, от чая слюной, ображая людей. От недохобу разума думая, что чем больше читает, тем лепш. Забывши, что краткость сестра таланта, лепш отдал бы гэты час на протилегую думку, дал слово оппозиции. А так мы за свои налоги глядим и слухаем гэту дурь, за свои налоги утримливаем гэтых бездарей. Дякую, Виктор.
Слухав послання президента парламенту. Його батько зробив по старому регламенту. По традиції шукав ворогів, кляв опозицію, партії не потрібні, навіть Білорусь. Много болтають, а він реаліст. І казав, що він і тепер комуніст.
Отчет послання білоруському народу напоминає клоунаду театра абсурда.
За выступление Лукашенко перед депутатами я даже двойку не мог бы поставить ему. Это наивный пересказ хозяйственной деятельности, рутинной деятельности, но с привкусом бахвоста, как всегда, хвальства.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Проспект Независимость 133. Наши окна выход на Национальную библиотеку. Сегодня в наших квартирах, что называется, дурдом. Так гремит музыка, такой резонанс, что у нас даже содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили наши профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Детей невозможно уложить спать, люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Наорганізаваны ўладамі мітынг 1 траўня Козіскаўскі прафсаюз прымусова зганяў людзей да бібліятэкі. Толькі ад нашай невялічкай арганізацыі вымусілі пайсці траіх чалавек, за дзень да гэтага выдаўшы ім сцяжкі. Такія размовы вучыліся і ў грамадскім транспарце. Да чаго ж мы прыйшлі, людзі добрыя, назад у СССР ці што?
Я жертва третьего поколения сталинского коммунистического режима. За то, что дедушка добровольно не уступил колхоз, его убили. Убили и дядю. По вине коммунистического режима моя мама и я с сестрой остались сиротами с 13 лет. Крест в Куропатах поставлен и моим родным тоже. Поэтому я обращаюсь к правительству. Остановите вандализм в Куропатах до тех пор, пока на официальном уровне мы помним о жертвах фашизма и умышленно забываем о жертвах коммунизма, будет продолжаться вандализм и в Куропатах, и на кладбищ страны. С уважением, Валентина Бобруйск.
Господа сторонники Лукашенко, вы, по всей видимости, чувствуете, что ваш поезд уходит, и по этой причине выбрасываете последние порции яду в эфир. Но будущее Беларуси не за вами, а как раз за такими, как Шушкевич, Милинкевич, Северинец, и за той молодежью, которую режим выбрасывает из вузов и других учебных заведений. Ивацевичи, Станислав.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал и вел Ягор Майорчик.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта яны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах, обудила до змагання наш пакутлівий і літастівий, наш великий білоруський народ.
Старі здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас kurapaty88@yahoo.com.
А зараз на чарзе «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну. Але да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхнія хаты. 30 красавіка ў газеце «Во славу Родзіны» афіцыйны орган Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна», пра якую расказвалася ў адной з перадачаў «Вольная студыя». У кнізе сцвярджаецца, што Дражна спалілі партызаны. Мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы. З Віктарам Хурсікам гутарыць Міхась Скобла.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над і. Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Во славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Это безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкул?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коротка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэта дакументы. Любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Во славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі няма ні ветэранаў партызанаў, ні ветэранаў фронтавікоў. Там ёсць вайскоўцы, былыя служывыя вайскоўцы, якія не маюць адносіны да падзей вялікай айчыннай вайны. Што тычыцца звестак, якія ім удалося ўдакладніць у вёсцы, то дакументальных ніякіх сведчанняў пра гэта я не бачу і абсалютна ўпэўнены, што іх няма.
Ваш апанент падмацоўвае свой артыкул словамі доктара гістарычных навук Эмануіла Іофе. Цытую: «У выніку жорсткай барацьбы партызанаў і паліцаяў часам гінула мірнае насельніцтва. Так адбылося і ў Дражна, але ў дадзеным выпадку партызаны не вінаватыя. І далей спадар кажэўнікаў піша, што паліцаі выкарыстоўвалі вяскоўцаў у якасці жывога шчыта, і што нібыта паліцэйскія дзоты былі збудаваныя проста на падворках. Што вы на гэта можаце сказаць?
Што тычыцца дзотаў, то это вогля чалавек, які пісаў гэтыя радкі, ён не ведае ні фортыфікацыі ваеннай, ні рэальных абставін, умоў стварэння гарнізона, тым больш стварэння умацаванага раёна. Не патрэбна было будаваць дзоты там, дзе стаялі дамы. Дзоты былі пабудаваны на самай вышэйшай кропцы вёсцы, і там яны існавалі. Я б ўсё-такі адправіў слухачоў ці чытачоў маёй кніжкі да адпаведных старонах, дзе прыводзяцца словы героя Савецкага Саюза, партызанскага камбрыга Віктара Ілліча Лівенцава, які сапраўды сказаў, што часам рознае бывала, і калі абстрэлілі вёску, магла нейкая хата загарэцца. Але тое, што здарылася ў Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. Ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктар, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі, апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вяскоўцы там у Дражні. Пішуць нават, нядаўна прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З выдаўцом і журналістам Віктарам Хурсікам пра трагедыю вёскі Дражна гутарыць Міхась Скобла.
Я думаю, Віктор, самы час паслухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў Горадні.
Наступалі партызаны, старая мінская брыгада. Мы з бацькам, бацька і брат старшы быў, і я. Так от мяне самога ўсе з дзірак прабілі.
У вас хтось страляў?
Страляў, какой-то ў кожанке, чорная бацькавая, говорите, вы ж пасмотрите, мы же мірныя людзі. А какой-то камісар, ці хто быў у кожанке, чорная, высокая, гавару, з 10 зарані вінтовкі, і пермого начал страляць. І бацьку сразу убілі. Я прикрыў брата, так ще з дзірак получив на кучкі маё. На мяне, праўда, Бог сірок.
Гэта быў сведка трагедыі ў Дражні Віктар Колас. А мы працягваем гутарку з Віктарам Хурсікам. Віктар, яшчэ адна хіба апошняя вытрымка з артыкулу Уладзіміра Кажэўнікава, надрукаванага, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ваславу Родзіны». Цытую. Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеі ў Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае. Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэтай лічбы розніцы ў розных партызанскіх дакументах. Тут жа ў дзотах сядзіць умацаваны гарнізон, якім чынам партызанам удаецца пакласці ў ім дзве роты салдат, это проста розум не можа адказаць на гэта пытанне. Любы вайсковец скажа, что это лухта, якая различена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ятях вяраў дражнінскай трагедыі зусім нядаўна, 19 красавіка, каля вёскі Дражна быў пастаўлены вялікі крыж. І ўжо праз 4 дні ён быў зламаны і знік у невядомым кірунку. На вашу думку, ці маглі гэта зрабіць самі дражнінцы?
Это выключено. Тое, што дражнінцы маглі парушыць такую памяць у гонар іх загінуўшых землякоў, гэта выключэнне. Справа ў тым, што мы з галоўным сведкам гэтых падзей, Мікалаем Пятроўскім, штогод ездзім у Дражна. То на тыдзень раней, то пазней, як атрымліваецца 15 красавіка. Прыехалі і ў гэты дзень, схадзілі на могілкі, усклалі кветкі, пабывалі ў дамах тых, дзе звычайна супыняемся. Потым пайшла звестка, што будзе ўстаноўлены мемарыяльны крыж. Мы прыехалі да могілак, там былі прадстаўнікі мясцовай улады, ніхто гэтаму мерапрыемству не перашкаджаў. Ніякіх папярэджанняў на таго, якім артыкулам закона гэта супярэчыць, не прагучала. У мяне ёсць здымкі, дзе раён начальства мірна глядзіць, як усталёўваецца гэты крыж. Пасля адбыліся нейкія падзеі незразумелыя. Крыж, дарэчы, быў асвечаны святаром. Па звестках камсамольскай праўды ў Беларусі, крыж гэты зараз знаходзіцца ў вёсцы Залужжа ў царкве. Для мяне, зрэшты, гэта незразумела. Гэта матэрыяльная каштоўнасць. Яна належыць мемарыяльнай секцыі добраахвотнага таварыства аховы помнікаў і, відавочна, павінна быць вернута гэтаму таварыству. Увогуле, гісторыя з крыжом выглядае вельмі непрыстойна, і я б тут звярнуўся да хрысціян, незалежна ад веравызначэння, і ўрэшце да самаго ўладыкі Філарэта, вырашыць гэта пытанне мірам і пакінуць крыж там, дзе ён і быў усталяваны.
Мы патэлефанавалі ў вёску Залужжа Старадарожскага раёна настаяцелю мясцовай царквы айцу Аляксандру, каб спраўдзіць, ці сапраўды ў іх знаходзіцца дражнінскі крыж, гаворыць айцец Аляксандр.
Да, крыж знаходзіцца ў нас. Крыж не можа належаць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Но все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет. Будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы. Протокол был составлен.
Это был айцец Александр, настоятель церквы у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба апошнее пытанне, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси и навод за мяжи про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинства, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожчине?
Все эти выпадки наумысно замолчивались и хавались. Инакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылось в Налибоках. Такое же спаление отбылось у вёсцы Староселья Белыницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожыцца. У заключэнне я хацеў бы павіншаваць усіх жыхароў Беларусі з вялікім і светлым святам перамогі, сказаць, што я ніколі не імкнуўся чарніць гэты дзень. Лічу, што дастойна ўшанаванне ахвяр дражніцкай трагедыі будзе крокам на прымірэнне розных пазіцый, у тым ліку і палітычных поглядаў у нашым грамадстве.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». С выдавцом и журналистом Виктором Хурсиком про трагедию вёски Дражна гутарил Михась Скобла.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны Настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111. У Чехії вулиця Виноградська 1, Прага 1.